slovo Božie, ako je zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole od 28. po 30. verš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ja vám dám odpočinutie. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci. A nájdete si odpočinutie duše. Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké. Amen. To sú slova písma svätého. Milé sestry a bratia, možno už teraz taká neaktuálna otázka, ale radi počas leta dovolenkujete. A možno nie počas leta, ale možno aj inokedy, možno aj v zime. Alebo radi ste dovolenkovali, keď ste boli mladší, keď ste ešte chodili do práce. Aj keď sa ten čas letných dovoleniek, čas prázdnin už skončil, predsa sú možno ešte mnohí ľudia, ktorí chodia radi oddychovať práve aj v tomto čase začínajúcej sa jesene. Mnohí chodia na dovolenky v septembri, má to mnoho výhod, lebo je na cestách menej aut, nie sú kolóny, poloprázdne pláže, príjemne vyhliadne more, takisto aj hory nie sú už také preplnené a tak ďalej. Ale to, či na dovolenky chodíme radšej počas horúceho leta, alebo až v jeseni, alebo v zime, to, či radšej dovolenkujeme na Slovensku, niekde v horách, alebo v Chorvátsku na pláži, alebo v iných krajinách, tak to nemôže ovplyvniť skutočnosť, kvôli čomu na tie dovolenky chodíme. Dôvod, prečo si myslím, chodíme dovolenkovať, je jeden a ten istý. Je to odpočinok. Chceme si jednoducho odpočinúť. Nielen fyzicky, ale v mnohých prípadoch aj po tej psychickej stránke. Každý z nás to potrebuje. Predsa však cítime, že neraz potrebujeme ešte niečo viac. Že ten dvoj, trojtýždňový odpočinok, kedy sa snažíme nemyslieť na prácu, na povinnosti, na všetko, čo prežívame, tak neraz cítime, ako keby to nestačilo. Neraz túžime po niečom hodnotnejšom. Po skutočnom odpočinku. Oddych pri mori, alebo na horách, možno prospel aj môjmu unavenému telu, ale mojej duši to ako si nepomohlo. Moje narušené vzťahy v rodine to nenapravilo. Ako to mám ale zmeniť? Čo robiť, aby som dosiahol ten pravý odpočinok, pri ktorom nielen moje telo, ale aj moja duša dôjde pokoj? Doprajme si skutočný oddych, milí bratia a sestry. Všetci, ktorí hľadáte odpočinok pre svoju dušu, oddychnite si skutočne. Ako, kde? Teraz tu, v Božom chráme, pri Pánu Bohu. Pretože Pán Ježiš ti daruje skutočný odpočinok. Len poď k nemu. Poďte k nemu všetci, ktorí sa trápite. Všetci, ktorí sa namáhate, ktorí ste ustatí, preťažení, vy, ktorí ste v prácach unavení, lebo len pri Ježišových nohách nájdete odpočinutie duše. Presne tak ako Mária. Mária, ktorá si sadla k Ježišových nohám a počúvala jeho slova. V blízkosti Božieho Syna našla odpočinutie duše. Tu v Hári dnes slavíme, ako som už hovoril, 198. výročie posvetenia tohto kostola. Okolnosti, ktoré viedli k postaveniu a k znovu obnoveniu Hajského cirkevného zboru, vy, ktorí ste boli na zborovom dni, tak tam sme to všetko čítali, tú históriu. Bolo to obdobie, v ktorom bolo naozaj cítiť Božie vedenie a požehnanie. A bratia, sestry, ja som presvedčený jednej veci. keď som tu vtedy nebol, keď sa tento kostol stával. Tak som presvedčený, že vaši prastári, praprastári otcovia stavali tento kostol s nádejou, že to bude miesto odpočinku od všetkých každodenných povinností. Že to bude miesto, kde si človek bude môcť nájsť skutočné odpočinutie tela i duše. Ja túžim potom, aby to tak bolo. Aby nie len tento kostol, ale aby možno aj fara, celý cirkevný zbor bol miestom, kde budete, budeme pravidelne nachádzať odpočinok pre svoje telo i pre svoju dušu. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. Ja vám dám odpočinutie. To je vzácne, krásne evanjelium. Ja vám dám odpočinutie. Ako? Pán Ježiš tu hovorí také dve podstatné veci. To prvou je, vezmi na seba moje jarmo. Vezmime na seba jeho jarmo. Je to prvá z dvoch vízie o Pána Ježiša. Zobrať na seba jeho jarmo. A možno sa človek bude pýtať, prečo mi Pán Ježiš dala takúto úlohu? Veď ja hľadám odpočinok. Ja hľadám uľavu od každodenných starostí, povzbudenie. Pozývam Pán Ježiš do nejakého otroctva. Chce ma zaťažiť nejakým ďalším novým bremenom? Nie. Veď o svojom jarme Pán Ježiš hovorí, že je lahodné. A o bremene, že je ľahké. Pán Ježiš nikdy nežiada bez toho, aby vopred nedaroval silu. Nežiada bez toho, aby predtým nás neusmernil. Nežiada to, o čom vie, že by sme to neuniesli. Aj keď sa na prvý pohľad nám mnohokrát zdá, že požiadavka alebo nejaká úloha, nejaká práca je ťažká, tak opak je pravdou. Vy starší, ktorí ste ešte gazdovali, tak viete to, že na obrábanie pôdy zvieratami bolo jarmo tým alebo takým postrojom ťažných zvierat, ktoré sa skladalo z dreva vyhlbeného zo spodu tak, aby priliehalo na šiu dvoch zvierat. Možno to doma ešte mnohí máte. Oto jarmo sa v strede medzi zvieratami pripevnilo rameno voza alebo plúhu a zvieratá ho svojou silou ťahali. A za obrazom toho jarma možno nájsť niekoľko krásnych skutočností. Tá prvá je, že jarmo je určené na prácu. A v tom môžeme vidieť dôležitú úlohu aj pre nás. Niesť radosné posolstvo o Božej milosti a láske aj iným. Pracovať na Božej vinici. Zvestovať Kristovu smrť a vzkriesenie. Všetkým tým, ktorí to ešte nepočuli. Všetkým, ktorí sa namáhajú a sú preťažení. V našich rodinách. V našej blízkosti. Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy. To je tá nesmierne dôležitá úloha, ktorú ako kresťania máme. Robiť misiu. To ale neznamená, že musíme hneď ísť niekde do Afriky. Robiť misiu tam, kde žijeme. Tam, kde bývame. S ľuďmi, s ktorými sa stretávame. Medzi našimi najbližšími. To je niečo, na čo by sme sa v prvom rade mali zameriavať. V našej cirkvi, v našich zboroch, ale aj v našich životoch. Skutočne robiť misiu. Nie len o tom možno krásne a pútavo rozprávať, ale skutočne aj niečo robiť. Svojimi životmi ukazovať na Pána Ježiša. Lebo ak som prijal od Pána Ježiša odpočinok a pokoj, tak potom si to nemôžem nechať len pre seba. Ak mám niesť jarmo, ktoré je určené na prácu, tak nemôžem byť pasívny. Tá druhá vec, že jarmo prácu uľahčuje. Viete, ak by zvieratá mali ťahať plný voz a nemali by to jarmo, tak by sa im možno tie porazy vrezali do mesa, do kože a spôsobili by im veľmi bolestivé ráky. A nielen to, bez jarma by neboli schopné pracovať. Toto je ďalší krásny obraz jarma. Kto berie na seba Ježišovo jarmo, ten je schopný vykonávať to, čím ho sám Pán Ježiš Kristus poverí. Je schopný vykonať aj to, čo sa zdá byť na prvý pohľad nezvládnuteľné. Takýto človek sa nebojí možno svedčiť aj v neprajnom prostredí. A to nielen slovo, ale predovšetkým svojim životom viery. Dokáže sa obetovať v službe druhým ľuďom. Ak by apoštol Pavol nezobral na seba Ježišovo jarmo, tak len ťažko by tá zvesť evanjelia, s ktorou prichádzal medzi pohanov, prenikla do srdc toľkých ľudí. A ja som presvedčený o tom, že Pán Ježiš každého jedného z nás, ktorý sme dnes tu, ktorý tu dnes sedíme, poveril vykonávať nejakú životnú, dôležitú životnú úlohu. Či už v rámci svojej rodiny, deti, vážiť si a poslúchať svojich rodičov. Rodičia naopak vychovávať svoje deti. Viesť ich, usmerňovať. Byť im možno oporou vtedy, keď nekračajú tým najlepším smerom. Byť dobrým manželom, manželkom, súrodencom. Alebo nejaká úloha v práci, v zamestnaní. Či už ako zamestnanec, alebo ako šéf. Alebo ako kolega. Ale aj úlohu v rámci nášho cirkevného zboru. Je vás tu naozaj veľmi, veľmi veľa, ktorí ste prijali úlohu slúžiť v cirkevnom zbore. A to bez nároku na nejakú odmenu. A to je pre mňa naozaj úžasné. Je to veľmi veľké povzbudenie. A to tretie je to, že to jarmo určuje cieľ. Pomocou toho jarma je zviera vedené tým správnym smerom. Jarmo nedovolí zvieraťu po ceste, ktorá nie je správna. Po ceste, na ktorej číhajú nejaké nástrahy. Aj takéto je Kristovo jarmo. Je to, poviem, také GPS, alebo taká navigácia, v ktorom sú zaznamenané všetky životné cesty. Všetky Božie mapy. Je to GPS, ktoré sa nikdy nepomíne. Na rozdiel od toho, ktoré máme v aute. To GPS zapípa vždy, keď človek stráca správny smer. Upozorní, keď nie je všetko v poriadku. No dôležité je mať toto GPS, toto jarmo vždy na sebe. Chcieť sa nechať ním viesť. Sme vďační, bratia a sestry, Pánu Bohu, za toto miesto, kde sa nám takéto Kristovo jarmo ponúka pravidelne, nedeľu čo nedeľu, sviatok čo sviatok, ale aj pri iných príležitostiach. Že je to miesto, kde Pán Boh prehovára cez svoje slovo. Kde môžem zložiť svoje trápenia, svoje žiaľe, svoje starosti. Že je to miesto, kde môžem prijať odpustenie mojich. Tak ako aj dnes. Máme takúto možnosť. A keďže dnes má tento kostol narodeniny, alebo presnejšie 1. októbra to bolo, zaželajme, tak ako my si želáme vždy niečo na narodeniny, k narodeninám, zaželajme aj my dnes tomuto miestu, tomuto kostolu, aby nikdy nezostal prázdny. Ale aby vždy ľudia každej generácie sme túžili prichádzať na toto miesto. Na miesto odpočinku. druhá výzva pre nás je: staň sa Kristovým žiakom. Staňme sa Kristovými žiakmi. To je druhá vec, ako môžeme dosiahnuť odpočinutie. Učiť sa od toho, ktorého jarmo máme vziať na seba. Pán Ježiš nás pozýva, aby sme sa od neho učili také dve veci. Tichosť a pokor. A svätý Augustín nás pozbudzuje zdokonaľovať sa v týchto dvoch veciach, keď hovorí: Kristus nám nekázal učiť sa kriesiť mŕtvych alebo robiť zázraky, ale povedal, že sa od neho máme učiť, lebo je tichý a pokorný srdcom. Na mnohých miestach v Evanjeliách môžeme sledovať Ježišove stretnutia s hriešnikmi, s colníkom Matúšom, ktorému mu hovorí: poď a nasleduj ma. So Samaritánkou, ktorej ponúkol živú vodu. S cudzoložnicou, ktorej hovorí: ani ja ťa neodsudzujem. Choď a viac nejadeš. Ale aj s ďalšími. Pri týchto stretnutiach Pán Ježiš jasne vystupuje proti ich hriechom. Ale voči ním osobne je jemný. Je pokorný. Ježišova tichosť a pokora menili druhých. A prinášali im pokoj. Aj my sa potrebujeme učiť pokore a tichosti. A to nie len tej teoretickej rovine, ale predovšetkým tej praktické. Všade tam, kde je v tomto svete namiesto radosti zármutok a bolesť. Všade tam, kde je namiesto lásky nenávisť. Kde je namiesto empatie egoizmus. Kde je namiesto pokory a úcty pýcha a povyšovanie. Všade tam prinášajme, vedený Kristovým jarmom, tichosť a pokor. Lebo aj Pán Ježiš bol taký. Predovšetkým vtedy, keď stal pred davom ľudí, ľudí, ktorí kričali: ukrižuj ho. Pokorne niesol svoj kríž. Ticho znášal trest za naše hriechy. Za moje hriechy. Aby som mohol raz prebývať v tom nebeskom príbytku. Tak prosíme, bratia a sestry, aj tu na tomto mieste, v tomto chráme, modlíme sa za tichosť, za pokoru do našich vzťahov, do našich rodín, do našej cirkvi, do našej spoločnosti. Lebo ak sa budeme my zdokonaľovať v týchto dvoch vzácnych cnostiach, ak budú súčasťou nášho konania, vtedy bude každému jasné, že patríme tomu najlepšiemu učiteľovi. Učiteľovi, ktorý nám chce aj dnes darovať skutočné odpočinutie tela aj duše. Amen.